பலூச்சி தேவத்தி மத்த யுபானி.
زبان سر آگاں گپ بی بی گودا مردم ہی گوشتا کہ زبان بنی آدم ہے زند و زندہار ہے درسانی ہے مفتر ہیں وسیل ہیں کہ آج امیشی کمک کا وطی ہمو کروچ ہیں آڑا جنجالا سوڑا گا کند وہ امیشی کمک کا چی دونی مردم ہاں کمک زوری تو یکی دونی ہے حال ہو آلگیری ہاں نی سواب ہوں ہمیں زبان زانک بیت چونا ہاں امک سہدار وطی درسانی ہے ورنہ وڑی کند اوچا ہمیں زبان وطی پر جا رہا ہوں جن بلے اگر زبان اچھی کسی زباہر بی بیت گڑا آد حلوت شمار کنک بیت او آئیے آترا ازار رنگیں گرانی و آڑ ودی بند گپیش بیت کے زبان اگر مبی مردم یہ پجار زانگ نبیت امی زبان وسیلہ مردمانی پجار کنک بیت و زانگ بیت چشک مروچیں بن گپ ماتی زبان آنی روچ سرا انت من وطی گپا ایوڑا بندا کنک کے چشک یک راجی پجار راج دفتر آئیے دو دو رویدگ آئیے تب و مزاج و رویہ اور زندہ این دیگہ درائیں سرو پر مزوری ہو زورا کی درا چا زبان پر دروند اور بلوچی زبان آغام و بچارا کہ دا انچ واد دے پند برانت کے وطی واد دو زمان گے زبان آنی حساب سکباز کوہنت اور پر ای زبان راج دفتر انچو کوہنت کے اشیے دیما ما دنیا بازیں زبان گار بوتگن مروچی آہانی تہنا نام گرگ بند والے آ اچھے اندیے ہنگیے بولی اگوشگنا بند پہنچ کے ایک اپو مگوش کرنا کہ بلوچی زبان وطارا وط رکھتی ان تک وہ گار بو گا نیس تک اور یہ زبان بودنا کی اور زیبائی بوتا گا آئیے گالوار بطر کوہنے شہر بی بی قصہ بگر دا یوکی لفظان کو عدب و بیائے گڑا مردم آمیر گمار بیت یہ زبان آرہ آگا جہان مزن ہار و ایروپ و چشتو ایران گار کت نکو تک گڑا نو یہ زبان وطارا پا گاری علم نیلی البتہ ایک اپارکر کے زبان یہ دیم روی آترا گامگی جلدہ نہیں ہے بلے گامگی جمعوں دا زورک بیت کہ اما قومہ را بھنک کی حسابہ منلگ بھی بھی تو آئیہ را وطی انکین و زمین ہی بھی بھی ایک اپنے سرا آگا من دلگوش اگوار بکنا کہ بلوچ و بلوچی زندگ بھو کے مسترے سبب چھے ہو تک بڑا منی جا برا گوشان کہ راج یا را وطی انکین و زمین ہو مڈی مہر وط زندگ بھو کے سکین ارند وہ بلوچ وحدی پاہوالی زندہ چی دور دریں لڑ بارہ ہوتی گام انداریت گڑا ہوتی انکی میں گیت تو ہمیں رنگا ہوتی راجی و ادبی راج دفتر گیشی نامی ہمیش کا مروچی ادا ہمیں زندگی روچانی امید ہے وطارہ زندہ دار کے جہد آئیں وہ اللہ مسلم بھی یک زبانی تا مستر شرریشن کیا زبان شرکن و دامدار بھی تو یہ لگتا ہے بلوچی زبان دو فارسی زبان ہے اوریا وطی اندو دمگی تا شرکن و وشتر و زیباتر زبان آنی رضا ہوشتی امی وڑا انڈیا ایک مزن نامی شاہر گلزار ہوتی ہے کنکلی تا گشید کے اگام ہر کسی جس کن کے تو ترا اندی زبان ان تو کا علاقے زبان ان تو کا کجام زبان گیس تا دوست دی گشی منا بلوچی زبان سکباز دوست دی کیا سکباز وانا کو زیبان زبان ہے اگام منا زندہ موہ برسی او منی دبرس دی بھی ما بلوچی زبان تو کا رہاں اسی کارکنے لوٹا زبان آترا وہی گفوں کہ بلوچ او ماتی زبان آنی روچا دارگا گونے مرچی آئی وطر مننے تک یعنی کہ انچو وادے اگر پروشت پروش بوتنا زبان گار کت نکتا ہے یہ بلوچے بودنا کی ہیں بلوچے شعور ہیں بلوچے زانت ہیں کیارہ ہوتی زبان ہوتی زمین میں درائیں مدی آنی مہرہ آرہ انچو لاجہ رکھتا کہ آؤں دنیا دیمہ مرچی ہوشتا تھا کہ اس آنی مننے لگے جہدائیں دان کے آس دیوی وہ ہوتی اسیہ علم یک نہ یک وڑے شواز کن تو دستی گی او چھے دے ای زبان آگا مو بچاراں کہ بعض دلگ چار کنگ بوتا ایارا میڈیا نیس تا ایارا مثلا سرپرستی نیس دگا مستر کمک کی نیس او امی بزگی تو کا ای زبان اتر داشتا کہ تو میں ای گپا کان یا اوشتا ہوں تی گپا گونگیران کہ بلوچی زبان شرکین زبانے اگا آئیے تو کہ ای شرکین مہوتیں بودنا کی مہوتیں بودکن گار بوتا گا بلے ای زبان روز پروش دیما روانے ہو ای رد کے اسنے نپروشی ای زبان انشاءاللہ زندگ مانی
بلوچی ایواتی ماتے یوبانی